programma AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielavs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 20. Līdz 22.
sen tas bija, pirms gadiem 500 vai 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labvakar, sveiciens jums no četriem baltiem gulbiem. Tā nav jauna kafēnīca, tas nav arī jauns estrādes ansambls, tie ir reāli četri balti gulbi, kuras es satiku ceturtdienu, zemi pāri mūsu ceļam tie pārlaidās. Pavasaris. Savukārt, ja jums sanāk, tad pasveiciniet Janu Pieru Ķersonu, viņa skaņdarbs The Trial pārbaudījums skanēja mūsu programmas sākumā, un ja jums sanāk, ja jūs satiekat, tad pasveiciniet arī Grija Laitbudī no ansambļa Snow Patrol. Viņš ir šis ansambļa vadītājs un galvenā persona dziedātājs. Viņa dziedāto Chasing Cars tūdēļ dzirdēsim, bet ne kopā ar ansambli, bet brīnišķīgā solo izpildījumā. Tas ir fragments no ieraksta britu raidkompānijas BBC 4. Kanālā raidījuma sērijā Songbook dziesmu grāmata. Garijs Laitbudīs četratā ar ģitāru, mikrofonu un raidījumu vadītāju. Chasing Cars. Klau. Atslēdzam tās pakaļdzīšanās mašīnas mūsu galvās.
Do it all, everything on our own. We don't need anything or anyone. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say how I feel. Those three words are said too much, they're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we had sold before we got too old. To show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. I need your grace to remind me to find my own. If I lay here, if I just lay here, would you lie with me and just forget the world? Forget what we'd say. not your slayer? Would you lie with me and just forget the world?
Malacis Garīs, lieliska dziesma, un ja dziesma ir lieliska, tad tā paliek lieliska arī visasketiskākajā izpildījumā. 13 lieliskas dziesmas atcerējas ir Beks, daudz esmu slavējis viņu jauno plati Morning Phase, rīta cēlens, un šodien turpinām klausīties vēl vienu dziesmu. Tās nosaukums Don't Let It. Nepieļauj to. Beks.
You better save yourself from something you can't see. Follow it where it goes, follow it back to me. I'll keep it here. Don't let it go, don't let it go, don't let it go, don't let it go. To let it go with you. These are some faults we found, hollowed out from the years. Don't let them wear you out, don't let them turn your mind inside out.
Beka jaunā skaņa plata Morning Phase, rīta cēlens, esmu pārliecināts, būs pēdējo gadu vērtīgākais skaņu ieraksts. Nākamā dēļ klausīsimies vēl vienu dziesmu, bet turpinājumā vēl daži amerikāņu dziesmu rakstnieki un izpildītāji. Kā pirmais Gregs Browns, cienījams kungs, viņam jau pāris 60, tomēr dziesmas viņš ir sacerējis un raktījis jau vairākas 10 gadus. Šodien klausīsimies fragmentu no viņa 2000. Gada ieraksta plates Covenant derība. Dziesma ar nosaukumu Waiting on You. Rex Browns ir no Iowa štata Amerikas vidienē.
Waiting on you, waiting on you, it's about all I do. Another night, another day, waiting on you. I don't know why I keep waiting on you.
Make up your mind. Make up your mind. Why don't you? You'd be kind. You'd be kinder. You know it's true. I don't know why I keep waiting on you. Yes, I know. Yes, I know what's it gonna be. I can't live on dreams. And I don't know why I keep waiting on you. One of these days I'm gonna go. Without a why, without a cry, without a kiss, then you'll know what it is with this deal. And then you'll feel what it is that I feel. And even if you don't, at least I won't be waiting on you. Waiting on you, waiting on you. It's about all I do. Another night, another day. Waiting on you. I don't know why I keep waiting on you. No, I don't know why I keep waiting on you. I don't know why I keep waiting.
Izskanēja Grega Brauna Waiting on You. Nu jā, ja tu nezini, kamdēļ turpini gaidīt, tad zini, tā ir mīlestība, kas gan cits. Vēl viens amerikāņu mākslinieks, dziesmu rakstnieks un producents Joe Henrys. Tas pats cilvēks, kurš, piemēram, ir vadījis ierakstu procesu divām skaņu platēm, kuras iedziedājas un daļai iespēlējas, ir slavenais angļu aktieris Hugh Laurie's. Ne tikai aktieris, bet arī rakstnieks, nu, tas pats, kas Doktors House. Joe Henrys laik pa laikam izdod arī savus ierakstus, un mēs šodien klausīsimies fragmentu no 2007. Gada ieraksta Civilians – Pilsoņi. God only knows. Joe Henrys.
Leave the days on the line. clothes, and maybe just in time, we'd almost lost the heart to know how to keep our best in mind. We'd almost lost the heart to know how to keep our best in mind.
Runā Ainars Mielovs un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Pirms pāris gadiem tika izdota interesanta skaņa plata ar nosaukumu Roma. Muziku šim ierakstam sacerēja divi, amerikāns Brains Burtons un itālietis Daniele Lupi. Burtona kungs gan vairāk šobrīd pasaulē pazīstams kā mākslinieks ar pseidonīmu Danger Mouse, ievērojams amerikāņu producents, nu, kā izrādās arī šad un tad mūzikas autors. Klausimies dziesmu ar nosaukumu The Rose with a Broken Neck, roze ar aizlaustu kātu. Vārdus šajā dziesmā sacerējas cits amerikāns, Džeks Vaits, viņš arī šajā dziesmā dzied vairākās balsīs, tas ir tas pats Džeks Vaits, kas savulaik dibināja ansambli The White Stripes. Projekts Roma. Roma. audzinoša pilsēta, tā Roma. Starp citu, tieši Romā man izdevās nopirkt to skaņu plati, kuru ilgi meklēju. Tā saucās Il Valcer di un Giorno, vienas dienas valsis. Dziesma autors un izpildītājs Gian Maria Testa.
Sui ponti di Roma gli amanti son tanti, ma quanti nessuno lo sa. E parlano e ridono, ridono e toccano e guardano l'acqua che va. Non fa niente se piove o c'è il sole, non gli importa del tempo che fa. Gli amanti di Roma son tanti, ma quanti chissà. Sui ponti di Roma gli amanti la notte si dicono la verità e parlano e piangono, piangono e toccano e intanto c'è l'acqua che va. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade che a Roma gli amanti son tanti, si sa. E poi quando li prende il mattino si perdono per la città e riempiono tutte le strade che a Roma gli amanti son tanti, ma quanti chissà.
Pēc mirkļa skaistas vilpošana turpināsies. Es pieļauju, ka noteikti esat dzirdējuši par tādiem itāliešiem kā Leonardo da Vinci, Federico Fellini, Adriano Celentano, bet vai esat dzirdējuši par tādu itālietu, kur vārds ir Domenico Modugno? Pieļauju, ka lielākā daļa no jums ne, un nevis tāpēc, ka jūs nebūtu izglītot vai zināt, kā vienkārši, nu, šis nav tik slavens mākslinieks. Jā, tas ir mākslinieks, tas pats, kurš atcerēs slaveno Nel blu dipinto de blu. Volare, oh. Atcerieties šo dziesmu. Lūk, šīs dziesmas autors ir Domenico Modugno, bet šo šedevru šodien neklausīsimies, bet citu viņu sasvarētu skaņdarbu, kas saucās Muzetto, Domenico Modugno.
La più bella sei tu, il tuo nome Lili, spettinata così, tu mi piaci di più. Oh no, cara, non cambiare anche tu, bella, non tagliarti i capelli, non truccarti di più, amore, ma tu hai deciso così, mia, di vestirti di rosso, di chiamarti Gigi. Vivi così, tra boutique e caffè, mangi lo sbit, bevi solo frappè. ma perché? Oh no, cara, resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così. Caffè, mangi lo spit, bevi solo frappè, ma perché? Oh no, cara, resta sempre così mia, col musetto pulito, col tuo nome Lili, la più bella sei tu, spettinata così. Buonanotte, Lili.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Vēlos, lai jūs noklausītos vienu grandiozu dzejoli. Noklausītos un ieklausītos. Dzeja politiskās satīras žanrā. Autors Dmitrijs Bikovs, ebreju, rakstnieks, žurnālists un kinokritiķis. Dzejoli deklamēs Mihails Jefremovs, slavenā un lieliskā Oļega Jefremova, nemazāk slavenais un lieliskais dēls. Projekts saucās Graždaņin Paet, pilsonis dzejnieks. Un projekta būtība ir tāda, ka par pamatu tik ņems kāds nozīmīgs krievu valodā sarakstīts dzejolis, un pēc tam šim dzejolim tik radīta jauna versija. Šajā gadījumā par pamatu ir bijusi Vladimir Visocka dziesma ar nosaukumu Ja ņi ļubļu.
Ja ņi ļubļu sovietskava naroda. Дискуссия же дах и колбасе, я не любил любое время года. Ведь пили и болели тут во все, и это чувство, что порвали парус, а в скорости кирдыка кораблю. В те времена я был уверен, каюсь, что это никогда не полюблю. Я не любил кровавых 90-х, страны распотрошенное нутро, братковский черный мрамор на погостах, бюджетников, торгующих в метро, войну в Чечне, поддельную свободу. В ларьке поддельный Кюрасао Блю, верховную крапленую колоду, и знал, что сроду их не полюблю. Я не люблю единую Россию и всех, кто дал себя употреблять, привычных и к насилию, и к бессилию, и к травле, и к затравленности, и выдачу бабла электоратам. И это их сатрапство в полруки, с подмигиванием штатам и богатым, медвежьему рычанью, вопреки, я не люблю окурков и огарков, собой изображающих народ, и патриархов в роли олигархов, и, Господи, прости, наоборот, я не люблю тупого шоуменства, пролезшего на первые места, я не люблю Максимова и Эрнста, и Белого, сыгравшего Христа. Я не люблю поэта с гражданином и их еженедельное кино. Они с подачи Путина даны нам, иначе их прикрыли бы давно. И всех иных, кто рожу скосоротив, в кармане фигу делает Кремлю. И всех, кто за «да», и всех, кто как бы против, и всех, кто воздержался. Не люблю весь край, где снег и пробки, вони, лужи, где если кто не сволочь, то дебил. Но главное — умение сделать хуже, чтобы я потом все это полюбил. Нацисты ждут, готовятся нацмены, на выборах бардак, кранты рублю, но впереди такие перемены, что я, глядишь, и это полюблю. Пространство дури, бывшее единым, правление на потеху всей земли, а главное, поэта с гражданином, что скрашивали это, как могли.
Lūgtā pī, pat sirds sāka ātrāk sisties. Man. Un kurš no mūsu dzīvniekiem poētiem tā varētu? Šķiet būtu varējis vismaz viens Ojārs Vācietis. Savukārt viss, ko Dmitrijs Bikovs sarakstīja un ko Mihails Jefremovs pateica, un ne gluži viss, bet lielākā daļa lielā mērā, diemžēl attiecinām arī uz mūsu valsti. Turpinājumā skanēs vēl viens dzejolis, ties jau mūzikas pavadījumā, un tas būs Vēras Pavlovas dzejolis. Bet tā mūzika, tā ir slavena mūzika, ko sacerēs Andrew Lloyds Webers, kopā ar Tim Raisu, Marijas Magdalēnas ārija, iz operas Jēzus Kristus superzvaigzne. Dziedās dziedātāja vārdā Pelageja, savukārt dzejoli deklamēs, un pēcāk arī dziedās krieva aktrise Darja Morozova.
Я их не помню. Я не помню рук, которые с меня срывали платья. А платье помню. Помню, скольких мук мне стоили забытые объятия. Как не пускала мама, как дитя трагически глядела из манежа. Как падала набойками частя в объятия вечера. И был он свеже, заваренным настоем из дождя вчерашнего и липовых липучек, которые пятнали, не щадя, наряд прекрасный, сексапильный, лучший. И ту скамью, где истово скребя ошметки краски, мокрая, шальная, я говорила: «Я люблю тебя». Кому? Не помню. Для чего? Не знаю. Тебя невозможно забыть, простивши, тем паче уйдя. О том, что не так уже сложно плыть против течения дождя.
Tikko izskanējušā priekšnesuma iespējā, es pat iegādājos Vēras Pavlovas dzejoļu grāmatiņu un izlasīju to. Un pat atceros dažas dzejoļas no galvas, jo tie ir ļoti īsi un ļoti trāpīgi un atkal jāsaka ģeniāli. Nu, piemēram, šis Čirāja žila prosta tak, ja pirbuļēju za Spartak. Turpinājumā vēl viena krievu dzejniece, dziesma rakstniece un dziedātāja Zemfīra dziesmā, ja Poļubilovas, pieminot vēl vienu dižu krievu dzejnieci, Marinu Cvetajevu.
Thank you.
Boris Grebenščikovs ar savu ansamblu Akvārijum šodien dziedās dziesmu tā, katoru ja ļubļu, un tā nāk no plates Sniežna i Ļev. Un tā ir 11. tā dēvētā slēptā dziesma, tā nemaz sarakstā nav uzrādīta, bet šajā, tieši šajā skaņplatē Sniežna i Ļev, tā ir atrodama. Un tā ir skaista. Akvārijum.
Снился мне путь на север, снежная гладь и тишь, и будто бы открылось небо, и будто бы ты глядишь, и ангелы все в сиянии, и с ними в одном строю, рядом с тобой одна та, которую я люблю. Я говорю, послушай, чтоб ты хотел ответь, тело мое и душу, жизнь мою и смерть, все, что еще не света, место в твоем раю, только оставь мне ту, которую я люблю. Света, лампочка в 30 ватт, перегорит и это, за новый спускаться в ад. А мы все летим, не глядя, на ледяном краю, и держит меня одна та, которую я люблю. Завтра я знаю судьбу свою, вот она та одна, которую я люблю.
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Šovakar mūsu varonis būs Jozefs Haidns, austriešu komponists. Skanēs fragments no viņa 26. simfonijas re minorā, Adagio. Muzicēs Ziemeļu kamerorķestras diriģents Nikolas Vārts Haidns.
Centas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Purzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sieviņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens SVH Ainars Mielavs.
Ai, nebūs mirtam, nebūs mirtam, kas izdomāja šo briesmīgo teicienu. Ja gribat kādiem vecākiem ieriet, uzdāviniet viņu bērnam bungas. Es varu vēl papildināt, vēl briesmīgāk, vēl riebīgāk. Ja gribat pavisam ieriet, tad uzdāviniet viņu bērnam dūdas. Es zinu gan, cik briesmīgi un šaušlīgi šis instruments var skanēt nemākuļu rokās. Toties īsmēs ir rokās, tas ir gluži vai dievu instruments. To jums pierādīs Karlos Nuņies, galīciešu dūdenīgs un mūzikas autors kopā ar lielisko īru grupu The Chieftains un šīs grupas vadoni Pediju Malūniju. Skanēs viņas atcerētais skaņdarbs San Campio. Nākamajiem uzicēs Fleet Foxes, visai plaši cienīts modernās folkmūzikas ansambls no Amerikas rietumkrasta pilsētas Sietlas. Skanēs dziesma no viņu plates Helplessness Blues, bezpalīdzīgās skumjas, Lorelei, Fleet Foxes, Parka Lapsas.
programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 20. Līdz 22.
Gan jau arī jums ir kādreiz jautāts, kāda ir tava mīļākā krāsa, grāmata, dziesma un tā tālāk un tā joprojām. Arī man, protams, tā ir jautāts, un es nekad neesmu varējis atbildēt, bet ir daži pavisam reti gadījumi, kad es varētu atbildēt. Piemēram, gadījums ar Polu Saimonu. Ja man kāds jautāt, kur ir tava mīļākā Polu Saimonu dziesma, tad es noteikti zinātu atbildi. Un arī tagad zinu, un tā ir dziesma The Boxer no plates Bridge Over Troubled Water. Saimons un Garfunkels.
Just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. By the night, asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la.
Bye.
Es cenšos, ļoti cenšos runāt skaidri, bet pieļauju, ka nevienmēr sanāk, un ja jums ir tā gadījies, ka jums šķiet, ka jūs nesaprotat, ko es saku, jo īpaši iet runa par mākslinieku vārdiem un dziesmu nosaukumiem, tad visu to var labot, ieskatoties Radio SH mājaslapā, sadaļā AM frekvences, un tur jūs atradīsiet katru izskanējušo raidījuma skaņdarbu sarakstu, nosaukums un izpildītājs. Tāpat ir iespējams visu raidījumus noklausīties, turpat AM frekvenču sadaļā Radio SH mājaslapā. Un, ja kas uz sirds, tad rakstiet, vai jau mans pieminētājā Radio SH mājaslapā, vai arī rakstiet man upe@upe.lv, upe@upe.lv. Alaži gaidīšu jūs domas un ieteikums mūsu, kā bieži esmu teicis, kopējai programmai. Nākamais mākslinieks no Irijas galvaspilsētas Dublins. Fionants Martins Henvejs ir viņa īstais vārds, bet uz skatos mēs viņu zinām kā Gavinu Frēdēju. Skanēs dziesmu no viņa 2011. Gada ieraksta Catholic, Land on the Moon, bet tā sieviete, kas dziedās, viņa sauc Emija Odela.
Close our eyes.
Nākamajam uzdzēs Briti Elbow, viens no man vistuvākajiem angļu ansambļiem. Ansambļa vadonis ir Gais Gārvijs, dziedātājs un dziesma autors, arī, protams, pāriem grupas dalībniekiem milzīgi nozīme, tomēr Gai Gārvija balss ir, manprāt, galvenais šī kolektīva zīmoks. Starp citu, Gais Gārvijs savā ziņā ir mans kolēģis, viņam Britu radio BBC sastajā programmā Svētdien makros, ap šo pašu laiku arī ir 2 stundu programma. Skanēs dziesma no Elbow 2008. Gada ieraksta The Seldom Seen Kid. One day like this. Kādā dienā kā šī Elbow. pamazam izdziest Elbow dziesmā One Day Like This. Ir tāds dziesmas, kuras vienkārši laika pa laikam ir atkal jānoklausās. Savādāk, it kā jau viss ir labi, viss ir labi, bet kaut kas tā kā trūkst, un tad tu saproti, ka trūkst tieši šī vai cita dziesma. Viena no tādām, vismaz man dziesmām, ir Tracy Chapman's Crossroads no šāda paša nosaukuma albuma, kas iznāca 1989. gadā. Tātad Tracy ir no Amerikas, Ziemeļaustrumiem no Clevelandas. Tracy Chapman, Crossroads. Arī turpinājumā dziedās gudras sievietes, gudras amerikāņu sievietes. Pirmā Emilu Harris ar dziesmu Cross Yourself. Pārkrusties.
I can see all the way to Mercury from
Paper Airplane, papīra lidmašīna saucās plate, no kuras izvēlējos nākamo dziesmu. Tās nosaukums Dimming of the Day, dienas izgaišana. Dziedās bluegrass stila dziedātāja un mijolniece Alisona Krausa kopā ar savu ansambli Union Station. Dziesmas atcerējas viens no maniem galvenajiem muzikālajiem varoņiem, Richards Thompsons. Alisona Krausa un Union Station.
Gee!
runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Bija laiks, kad amerikāņu tumšaidēno muzikantu ansambles ar nosaukumu Zeme, vējš un uguns man šķita pats labākais pasaulē. Pēc tam mana aizraušanos ar soul muziku kaut kā pierim un tā pa lielam nav atgriezusies arī vēl šo baldienu, tomēr sapratne un sajūtas vēl ir palikušas, lai spētu novērtēt lielisku šī žandra darbu. Mūsdienas soul muzikas divi lieliski paraugi, kā pirmais mums dziedās Jamie Swoon sevi sacerēto skaņdarbu Night Air. Jamie Swoon.
In the night.
Nākamais mums dziedās tā dēvētā neo-soul mūzikas žandra spožākais pārstāvis, viens no spožākajiem pārstāviem, Franks Oceans, īstie vārdā Christophers Brown, viņš ir no New Orleans. Skanēs dziesmu no viņa platas Channel Orange, Thinking About You, Franks Oceans.
A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made. It usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. You were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute. That's why I kiss you. Got a fighter jet, I don't get to fly it. Though I'm lying down thinking about you. Oh, no, no, no. I've been thinking about you. You, no, no, no. I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not think so far? Yes, of course, I remember. How could I forget how you feel?
How you feel?
You know, you were my first time. A new feel. It will never get old. Not in my soul, not in my spirit. Keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Patiesībā pēc īsta mirkļa manis še vairs nebūs, jo grasos jau atvadīties. Ceru, ka pēc šīdienas programmas AM frekvences jūsos būs kas palicis, kas aizķieries un iespējams uz ilgāku laiku. Nu, kaut vai Dmitrija Bikova Zijolis, Mihaila Jefremova lasījumā. Paldies, ka klausījāties, atvadosies kopā ar muzikālās atmosfēras ģēniju Brian Eno, viņa brāla Rodžera un viņa draugu Danielu Lanoa. Līdz nākamā svētdienai. Atā.